nema ljepše vjere od hrišćanske.
Draga braćo i sestre, u ovom slavskom izdanju emisije Nema ljepše vjere od hrišćanske, reći ćemo nešto o liku i žitiju svetog velikomučenika Georgija, koga naša crkva slavi 6. maja po građanskom i 23. aprila po crkvenom kalendaru. Rijetko je koji svetac doživio takvu popularnost i tako sveopšti svjetski kult kao sveti Georgije, velikomučenik i pobjedonosac. Zanimljivo je, međutim, da moderna, stroga hagiografija sumnja u istorijsku vjerodostojnost povijesti o svetom Georgiju i traži u tome tek jedan od karakterističnih romana srednjovekovnog doba sa mnogim mitskim legendarnim elementima, koji se inače mogu sresti i u drugim hagiografskim i nehagiografskim dijelima, a naročito u narodnom predanju. I ovdje je, međutim, nauka krenula pogrešnim putem. Istorijska vjerodostojnost, istoričnost jedne ličnosti, nije samo u njenom stvarnom materijalnom postojanju, ni u tome što je tih i tih godina živio takav i takav čovjek i umro bez ikakve sumnje. Istoričnost je i u duhovnoj egzistenciji jedne ličnosti. Ličnost postoji u svijesti ljudi, u istorijskoj svijesti naroda. Ona je prisutna i djelstvena i to je činjenica, istorijska činjenica već sama po sebi. Postojao i nepostojao čovjek Georgije, postoji sveti Georgije, velikomučenik, obrazac svakog mučeništva. Postoji svakako i čovjek koji je povod za legendu koja se stvara stoljećima. Kao naš Marko Kraljević, uza svu legendarnost njegovog lika, on je istorijska ličnost. Drukčiji, pitomiji, manji, ali povod za legendu o sebi. Valjda se sva sintetička svijest naroda o jednom tipu ili idealu ponašanja sabere oko jednog lica i tada to lice postaje simbol, duhovna stvarnost stvarnija od same biografske podloge na kojoj je sagrađena. Sveti Georgije prema svom žitiju potiče iz Kapadokije od bogatih roditelja, ali hrišćana. Otac mu je stradao kao mučenik, pa je to moglo djelovati na Georgija da i sam jednog dana izađe na mučeničko poprište. Živio je u posljednjim decenijama 3. vijeka. Hrišćansko predjeljenje oca i majke i njegovo lično nije mu ipak smetalo da se posveti vojnoj službi, da stekne brzu karijeru i u 20. godini postane tribun, zapravo viši oficir. Služio je imperatora Dioklecijana, velikog vladara, ali žestokog neprijatelja hrišćanske crkve od 284. do 305. Dioklecijan, uostalom, najprije nije gonio hrišćane, kao da nije smatrao važnim širenje nove religije. Tek pred kraj svoje vladavine, tačnije 303. godine, krenuo je u pohod protiv crkve. Gonjenje je bilo radikalno, sa ciljem da potpuno uništi hrišćansku religiju i njenu organizaciju crkvu. U roku od 2 godine, 303. i 304. izdata su 4 edikta protiv hrišćana. Progon je zahvatio sve slojeve crkve, klir i prost narod. Rušene su crkve, masovno likvidirani vjernici, sveštenici i episkopi. Nemilosrdno su uništavani svi hrišćani u najbližoj carevoj okolini. Tako su stradali i Dioklecijanova žena i kćer. Svetom Georgiju žitije daje važno mjesto u tome krvavom progonu. Odmah po prvom ediktu 303. godine Georgije javno pred carem na svoju inicijativu prizna da je hrišćanin. To je moment solidarnosti. U vojsci je uopšte bilo dosta hrišćana i mnogi su u ovom gonjanju dospjeli u dileme. Šta da rade i kome carstvu da se privole? Georgije je obrazac mučeničkog opredjeljenja. I nepitan, on se oglašava kao hrišćanin. Sada je vrijeme za odsudni boj. I oficir Georgije hrabro izlazi na bojište. On zna šta ga čeka. Dioklecijan ga baca u tamnicu na muke, neljudske i strašne, kakvu ni mašta bolesnog čovjeka ne može zamisliti. Svi oblici rimske i srednjovjekovne torture ovdje su zastupljeni. Točak, klade, kamen, struganje tijela, zakopavanje u zemlju, otrov i mađije. I ništa ne djejstvuje. Tijelo je krvavo, sprave su učinile svoje, ali poslije svake povrede Georgije je bio čudesno iscijeljen u trojen oka i sve je počinjalo iznova. Izdržljivost mučenika tako je dobila svoj plastičan književni izraz. Uspomena na nesalomljivost u mukama uživjela je pod perom pisca hagiografa i sve što se moglo desiti ispričano je kao da se i stvarno desilo. Sve muke, sva čuda, sve herojstvo. Najzad su i najveća čuda zastupljena. Georgije vaskrsava mrtve i time osvaja nove sljedbenike Hristove vjere. Caricu, vrhovnog žreca, još jednu grupu ljudi. I svi sada skupa u povećanom broju trpe mučeništvo. Smrt koju je odlagao Bog sustiže Georgija tek u času koji je određen Božjim promislom. Odrubljena mu je glava na dan 23. aprila 303. Žitije ili mučenje svetog Georgija prepuno je čudesa koja su se dogodila za njegova života. U toku samih muka i naročito poslije njegove smrti. Georgije je nesavladiv. On sve pobjeđuje, jer sve mu odoljeva. Bezgranično odan Hristu, u ljubavi prema Hristu, žrtvuje sve. On je praobraz mučeničke žrtve, kao i prvomučenik Stefan. Prototip srednjevjekovnog mučenika, snažnog, smjelog, samoprijegornog, tako reći neranjivog. On pobjeđuje Aždaju, simbol Sotone i pakla, kao predvodnik ratnika za pravdu, vječni pobjednik. Sveti velikomučenik Georgije, rođen u Lidi 270. umro mučenički u Nikomidiji 300. godine. Sveti Andrija Kritski svjedoči da je u njegovo vrijeme postojala istorija stradanja ovog velikomučenika. Prvi spomen imena svetog Georgija nalazi se u jednom natpisu po svoj prilici iz 367. koji svjedoči o crkvi svetog Georgija i njegovih drugova u Ekaeji u Vitaneji, koja je podignuta troškom jednog episkopa Tiberina. U Vataneji ima i drugih natpisa koji svedoče o gradnji crkava posvećenih svetom Georgiju. U Amri Vataneja su jedan prezviter i arhidjakon zajedno podigli crkvu svetom Georgiju. Prema jednom natpisu u blizini Bostre počiva graditelj jedne crkve posvećene svetom Georgiju da Georgije zaštiti i moli za dušu njegova umrloga brata. U Aurantidi 623. su jedan otac i sin podigli crkvu svetom Georgiju. Iz 515. godine postoji u Zoravi Trahonitis natpis iz jedne do danas sačuvane svetom Georgiju posvećene crkve u kojoj je bila položena jedna dragocjena relikvija svetog Georgija. Pored Aravije i Lida, Diospolis je bilo mjesto kulta svetog Georgija u 6. vijeku. I od tada je Lida glavno mjesto poštovanja svetog Georgija. Sveti Georgije važi kao pomoćnik i zaštitnik u ratu i slika se kao naoružan konjanik. Kao takav spominje se i u starim srpskim biografijama. Kult svetog Georgija bio je raširen po cijelom istoku. U Jerusalimu je bio manastir svetog Georgija. U Siriji je također bio živ kult svetog Georgija. U Edesiji je pre Justinijana bila crkva svetog Georgija. Zatim crkve svetog Georgija imamo u Egiptu i Vizantiji. Kult svetog Georgija je bio veoma živ i kod srpskog naroda, imao mnoge crkve iz 12. do 15. vijeka posvećene svetom Georgiju. Putnici koji su posjetili Carigrad prije latinske okupacije spominju crkvu posvećenu svetom Georgiju Manganskom, nedaleko od Velike Palate, kod Palate Manganske. Kod ove crkve bio je manastir istoga imena. Bila je jedna od značajnih crkava prijestolnice, a veličanstvenu je rekonstruisao Konstantin Monomah od 1042. do 1054. godine. U Solunu je u 5. stoljeću također bila crkva svetog Georgija. Među crkvenim pjesmama Pitra je objavio 7 pjesama svetom Georgiju, a u 5. od ovih kaže sam Georgije da je ovo ime Georgije dobio na krštenju. U crkvenim pjesmama sveti Georgije se slavi kao tvrdi stradalac. Ni zvijeri, ni točak, ni drugo mučenje nisu ga mogli razdijeliti od Krista. On se javio kao pomoćnik duša i tijela. Uspomena njegova je svemirna, to jest po cijelom svijetu. Od moštiju glava svetog Georgija nalazi se u Rimu. Hadžija Antonije video je 1200. vrh glave svetog Georgija u Carigradu, u manastiru svetog Georgija Manganskog. Manojlo Files od 1275. do 1345. spominje jedan inkolpion sa moštima svetog Georgija. Njegovu ruku imao je Henrik Dandolo 1204. i poslao je u Veneciju. Riznica crkve svetog Marka u Veneciji ima jedan relikvijar venecijanskog grada koji ima srebrnu ploču sa grčkim natpisom u kome se spominje jedan djelić moštiju svetog Georgija.